tarixi gözəyləyi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli radio dinleyicilerine. Yeni bir gedek tarihe gözeyle aylin diyen gepleşgar kalı hizmetinize bol turs bize hemra olun. Aywan hasabına nazar bolsak, bugün çarşamba 1402 hijri şemsi ýylyň hordada aýynyň 17-si, 1444-nji hijri kamary ýylyň baş aýynyň 18-si, 2023-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 7-si. Bir yüz seyten yıl mından odol 1843-cü miladi yılın iyun ayının yedisi şeyle bir günne Germaniyalı şahir Johann Friedrich Hölderlin dünyadan ötti. Ol 1770-cü miladi yılı qolu darmaşgalada dünya inni ve çağa qa atası dünyadan ötti. Hölderlin yokoro hujayda din ilimleri öğrenni. Şondan ruhani duyguları tafıp qoşqa aytıp başladı. Ol qoşqularını dinnan magnawiyatdan aytýardy. Ol adamlaryň ýaşaýyşyny gowlamagy isleýärdi. Ýöne uly arzularyna ýetip başarmany, ömrüniň soňuna çelli bir hyýly ruhy keselden azap çekdi. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Giýje aýdymlary şolardandyr. Buryuz 75 yıl mından odal 1848-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 7-si şeýle bir günde Paul Gauguin atly Fransaly suratkeş Fransada dünýä iýni. Gauguin bir suratkeş mugallim bilen durmuş gurup, suratkeşlige alaqaly boldy. Ol Aram Aqyanyň naqy Tahiti adatyna baryp ömrüniň soňuna çelli şol ýerde bolup ýerli ilatdan we tebigatdan surat çekdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp Bu ulu evredis kılası tapa kalayın niteniz. Biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylayın.
Bir 144 yıl mından ozal 1879-njy miladi ýylyň iýun aýynyň 7-si şeýle bir günde Peru, Şili we Boliwi ýurtlaryň arasynda 5 ýyllyk uruş başlandy. Taryhda bu uruşlara Tacnavarica diýildi. Boliwi döwleti Şiliň bir şereketi bilen baglan kararyny bozdy. Şondan iki ýurdun arasynda uruş durdy. Bu uruşlarda Şili yeňiş gazandy we 3 ýurt arasynda yeňiş garary gol goýuldy. Şol garar esasynda Boliwiň garylary we Peruň kä bölümleri Şili ýurduna berildi. 43 yıl mundan ozal 1980-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 7-si şeýle bir günde amerikaly ýazyjy Henry Miller dünýäden ötdi. Ol 1891-nji miladi ýylda dünýä iýini başda ýazyjylykda başarjan däl ýöne soňralar 9 ýyl Parisde ýaşap, günnör Asiýaly näçe ýurda sapar edip ezber ýazyjy boldy. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Qara yaz şolordandır. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun Sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radiyasından tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlörde biz bilen ara bağlanışykda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Edith Hemralar näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.